Lai gan pašvaldībai nav liegt pastāvīgi sniegt pakalpojumu, tomēr, ja tas tiek darīts kopā ar privāto partneri vai piesaistot privāto kapitālu, tad ir nepieciešams rīkot atklātu konkurences procesu. Šādā procesā tad jebkurš privātais pakalpojums sniedzējs ir tiesīgs iesniegt savu piedāvājumu, un tad brīvas konkurences cīņas rezultātā ir iespējams izvēlēties labāko piedāvājumu. Un konkrētajā gadījumā pašvaldībai kavējot brīvu konkurences procesu, tika konstatēts arī pārkāpums.